Tecnologia. Familologia.
Pa, sadka fotografija
slika. Da vidimo. Koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E, nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Preko dana je đuka bila zabrađena. U zoru bi se digla 2 sata pre svih. Sela bi u kuhinju, ostavivši vratanca šporeta otvorena. Nikola bi se probudio i krišom je gledao kako se češlja. Vatra bi proplamsavala kroz vrata i šalove peći. A Nikola krišom. U svetlosti vatre majka je postajala bronzana. Majka je postajala nešto drugo. Nikola ju je video krišom. Majčin život bio je dubok. Majčin život bio je tih, kao pad drveta u gori, gde nema nikog da ga čuje.
Na današnji dan je rođen Nikola Tesla. Znamo mnogo o njemu, ponešto i ne znamo. Njegova porodična priča, ova sličica o njegovoj majci i njegovom odnosu prema majci ima veze sa našom današnjom temom. Na kraju emisije ćete slušati Teslinu porodičnu priču. To je uvijek zanimljivo čuti i nikad do kraja ne može da se kaže, i to je upravo dobro. A evo o čemu ćemo danas razgovarati.
Slušam ovaj televizor, što kaže, puštim ga od uveče, pa neki put i zaspim, pa kad se razbudim slušam, kad ovo, tako, to mi je razgovor, to mi je sve.
Uvod u priču o usamljenosti, otuđenosti, rođačkim odnosima, ova jedna sličica iz života Danice Filipović. Imam izuzetno goste da nam o tome govori, šta se to sa nama dogodilo. Leto je pravo vreme da pomislimo na rođak i da vidimo u kakvim smo odnosima sa njima. Profesor dr. Vladimir Diligenski, direktor klinike za neuropsihijatru Dragiša Mišović.
Jeste.
Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Ja sam vas kao psihijatra pozvala, jel dotle je dogurala ta tema?
Pa jeste, sve više i više otuđenih ljudi i nažalost usamljenost je veliki neprijatelj svakom čoveku. Usamljenost je nekad toliko teška da praktično postaje nepodnošljiva. Mi imamo stalnu floskulu da ne možete biti usamljeni. Ako ste mnogo usamljeni, onda ulazite u paranoidno razmišljenje i bivate progonjeni. Znate. Vi kad nemate nikakve informacije s polja, sami proizvodite da neko nešto radi protiv vas i tako dalje, što je jako često i ovaj slučaj. Tako da usamljenost strašan problem i ja svojim pacijentima uvek koji su tako usamljeni savjetujem da na neki način dok su u dobroj kondiciji psihofizičkoj pokušaju da nađu neko društvo, znate, planinarsko društvo, ne znam, bilo kako, skupljači marki, ne znam, pecaroško društvo, šta god, samo da se druže s ljudima.
Da uspevaju.
I uspevaju.
A šta je sa rodbinom o kojoj bismo danas najviše želili da pričamo?
Pa, rodbina je uvek, što bi rekla, data. Znači, vi to niste birali. Nekad su bolji ljudi, nekad lošiji. I obično se već od rane mladosti te neke veze grade i godinama se održavaju. Međutim, obzirom da je to otuđenje sve veće i veće, ljudi koji su u starosti, veoma malo imaju tih ljudi, to se obično svede na svoju decu ili, ne znam, najbliži komšiluk, ako imaju dobar komšiluk, i to je sve, znate.
Ma da i tu više nema komšije, su ne, isto prestali da,
da se druže. Ali dobro, još uvijek mi nismo tu daleko otišli kao što to može i kao što to na zapadu. gdje vi svoju decu isterate sa 15-16 godina i nikoga ništa ne zanima, i to je baš potpuno jedno otuđenje. U odnosu na, ovo, na ove naše prilike, ipak je koliko toliko kod nas socijalizacija prisutna, i u tome je i kvalitet života.
To vjerojatno zavisi od veličine grada, od veličine porodice, mada i to ne mora...
Ali vidite, na selu je to druga priča ipak, kad ljudi poznaju da je ljudi, znači mnogo
lakše.
Pa da,
lakše. Koji ko ostao na selu.
Pa oni koji su ostali, znači veoma malo da...
322-5299 pozivni za Beograd 011, javite se, dobit ćete i stručan odgovor ako imate pitanja, i vaš komentar bi nam sigurno značio. Da li možemo, to zvuči onako malo da se jadamo, jadikujemo, da je nekad bilo bolje. Sigurno da
jeste bilo bolje, sigurno je bilo bolje, da kažem. Jer ovaj zapadni stil otuđenja polako prelazi kod nas, ali nije, hvala Bogu, nije potpuno preuzet. Imate tu mnogo tih i drugih parametara, na primjer vjerujući ljudi koji idu u crkvu, onda opet se druže s nekim ljudima. Onda ljudi koji imaju svoje domaće ljubimce, na primjer, što mi isto nekad savjetujemo protiv osjećanja usamljenosti, zaista postignu neki kvalitet života koji je mnogo bolji. Brinu se o tom kučetu ili mačetu ili ne znam
kako. Kako se dogodi osjećanje usamljenosti?
Pa dogodi se, ostanete sami.
Mora da ima veze sa samoćom?
Pa uglavnom mora da ima veze sa samoćom. Samoća je nešto što nije baš lako da se nosi, znate. Mnogo teško, to je naporno, pogotovo ako imate ceo dan vremena i niste planirali nikakav, znači nemate red vožnje šta hoćete, znate, za taj dan. I onda taj prazan red vožnje zaista povećava tenziju i, da ne kažem, i depresiju, znate. Onda vi razmišljate, onda mislite da nešto niste dobro uradili, osjećanje krivice, ulazite polako u depresiju. Ne može se biti sam, može se biti samo progonjen. To je naša floskula psihijatrijska. Tako da, kako tako, opet je ovo naše društvo koliko toliko i humano u tom smislu. Neko vodi računa i ako ništa drugo komšiluk, pa će nekako da se snađe. Što mislim da na zapadu je daleko, daleko loša situacija.
Malo to i tehnologije pospešljuju, vratit ćemo se na to, danas su i mladi ljudi, ne moramo, posebno je priča o ljudima u trećem dobu, ljudima koji u starost ulaze sami, ostaju bukvalno sami, ne samo i eventualno zaboravljeni i odbačeni. Međutim, i u tim godinama postoje oni ljudi koji uz nekakav optimizam prave dobru atmosferu, čak i u tim za mnoge neželjenim ustanovama koje se zovu domovi starih.
Jako je važno imati prijatelje, znate, i mi to kažemo confident person, ako ih imate, onda ih trebate čuvati i gajiti. Znači, koliko god ih imate, jedno, dvoje, i koji su ok za vas, niko ne može da bude idealan, svi imaju neke bubice i nešto im fali. Tako da to je nešto što mi apsolutno insistiramo na tome, da druženje. Na kraju krajeva, definicija kvaliteta života je direktno vezana za socijalnu aktivnost. Znači, nije važno koliko ste bogati, šta imate, šta nemate, nego s kim se družite i koliko se družite.
A to zavisi od strukture ličnosti ili se to nešto što se stvara?
Zavisi od strukture ličnosti, ali se to gradi i stvara. Znate, vi ako imate u svojoj primarnoj porodici, odakle ste, to je jedno dobro ekstravertno ponašanje u smislu spajanja sa ljudima i ulaženja u komunikaciju, vi ste apsolutno bogati.
Mi imamo još jedan primjer za ovu temu o kojoj danas govorimo, o porodičnim međuljudskim odnosima. Vaš i moj gost, profesor dr. Vladimir Diligenski, psihijatar. Uzeli smo iz porodične priče o Johnnyu Cashu. Oni koji imalo znaju o Johnnyu Cashu, znaju da je njegov odnos sa ocem bio katastrofalan i mogućno da ga je i to povuklo da se bavi sa srećom onim što se bavio. Evo da čujemo taj jedan mali, tu jednu malu sličicu.
When it was Gatlinburg in mid-July and I just hit town and my throat was dry, thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, demon stud, sat the dirty lady
Pa mora da je imao strašan smisao za humor i stvarno sam dobio dovoljno podsmeha od naroda.
Johnny Cash je izvodio njegovu pesmu, dakle Silverstinovo, A Boy Named Sue, koja govori o dečaku koji je dobio ime Sue, to je žensko ime, i onda su ga svi zadirkivali čitavog života do te mere da je na kraju poželao da pronađe svog oca i da ga ubije.
Zakljuk se pred mesecom i zvezdama. da ću potražiti svaku birtiju i kafanu i ubiti čoveka koji mi je dao tako grozno ime.
Loši odnosi u toj prvoj osnovnoj porodici su čak i poslovično odnos oca i sina je možda jedan od najkomplikovanijih odnosa ili nisam upravo?
Pa zavisi kakav je otac, naravno ukoliko je to problematična neka osoba uvijek će to biti jako komplikovano. Međutim, ako su ljudi jako kreativni, znate, ta kreativnost kad tad izađe i na neki način nadoknadi sve ovo ostalo i ti problemi. Ovaj primjer da će ubiti oca je apsolutno naopak primjer, znate.
Jednako je krajeva, rečeno,
da, rečeno figurativno, ali je takva nešto, to znači da je mnogo što ali drugo nije bilo u redu, a ne samo ime, znate. Jer ime na kraju krajeva vi možete i promeniti, a te odnose koji su bili takvi kakvi jesu, su vrlo nekad komplikovani.
Radi najčešće o jako postavljenom autoritetu oca. Da. To kad je otac porodice, autoritet može da bude i za celu porodicu vrlo teško.
Naravno, ali može da bude teško, pogotovo ako tu postoji i neki agresivni običaj da se pravi fizička tortura ili psihička tortura prema majici i prema deci i tako dalje. To ostavlja i tekako posljedice. Ujedno alkoholizam, koji redovno ostavlja posljedice i to trajne i po decu i naravno i suprugu. Tako da tu mi smo puni takvih primjera.
Ali to ima veze sa nekakvom i tradicijom da su muškarci ti koji postanu. Menja se svet, menja se i uloga žene i mnogo toga se i količina posla koju žena radi, vjerojatno i muškarci pomalo moraju da se menjaju u tom smislu, ali da li ima tradicionalnog obrasca u tome da otac mora da bude u čelo stola i da bude njegova i prva i posljednja?
Ja mislim da je to prevaziđeno, to, daleko smo mi od toga, mislim da je to bilo vezano za 19. vek, možda početak 20. veka, da je toga sve manje i manje. Naravno postoje društva sa tim tradicionalnim sistemima gdje kulturološki to sasvim neuobičajeno, ali mislim da je toga sve manje i manje. Na kraju krajeva imate i dosta primjera gdje su žene broj jedan. I ja lično mislim da su žene u tim bračnim sistemima negdje dominantne i da se slušaju na kraju krajeva bilo kakve odluke da se donose od strukturalne važnosti su stvari žene najbitnije u tome. Tako da od porodice do porodice nije to baš tako, znate. Dominantnost je u porodičnom smislu uvijek vezano za jednu osobu. Uvijek jedan donosi odluke.
Da, ali se tačno zna u tom nekom odnosu otac i majka šta donosi detetu figura oca, a šta
naravno,
donosi figura
naravno,
majke. To
itekako
su nezamenjive, jel?
I nezamenjive stvari, tačno. I da je za dobar razvoj deteta veoma bitna i jedna i druga figura. Znate, majka daje ta osjećanja, daje privrženost, tako dalje, otac daje neke druge smernice, jačine, zrelosti i sve ostalo. Da. Tako da je potrebna oba.
Kako onda u tom smislu sve povećaniji broj razvoda brakova može da utječe na mladu?
Pa utječe loše, naravno, znate, kad se ljudi raziđu, ali opet ako nešto ne funkcioniše, daleko je bolje da se raziđu. Bolje je za to dete ako ne funkcioniš u ti bračni odnosi kako treba. Dete mnogo više trpi u neskladnoj porodici gdje su stalno prisutne svađe, prepirke, nego gdje je sam sa jednim roditeljem. Tako da nije tačno da te porodice koje po svaku cenu treba održavati da zbog dece.
Da bi ostalo kao porodice.
Jeste. Ukoliko nije dobro roditeljima jednom i drugom, ako ne nađu sebe, onda to nije dobra priča.
Radio Beograd 1, odnosi među ljudima, pre svega oni porodični, to je naša današnja tema, na tom tragu je i priča o pesmi.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Oblaci se kao modrice šire preko večernjeg neba, ja opet šetam sama ulicama. Počinje kiša i dalje zagledam u svako lice koje prolazi. Krv je krv, ne može da se opere.
Like
Mary Gauthier ovu pesmu koju je naslovila Krv je krv opisuje kao pesmu o krizi identiteta usvojenika. Starts to rain, still I search each passing friend. Imam istrgnuto srce, imam iščupanu dušu, imam rupu u sebi kao da se nikada nisam ni rodila. Od 1962. kada je rođena, pa sve do današnjih dana, Mary je u potrazi za majkom, za prošlošću, ali i za sobom. Tačnije, u stalnoj borbi sa nečim što ona zove osjećanje siročeta. Ali, ako nam pesma Krv je krv načinja ovu temu i započinje priču, onda je stihovi iz pesme Kralj sirotišta nastavljaju i rasvetljuju. Mama me je držala u naručju samo jednom, a onda me je poljubila za zbogom. Ali ja i dalje verujem u ljubav. Mama held me one time, then kissed me goodbye, but I still believe in love. Te 1962. godine jedna samohrana majka u najavi je rešila da svoje novorođenče, u ovom slučaju baš Mary, da na usvajanje u St. Vincentovo utočište za žene i decu, kako se sirotište zvalo, u New Orleansu. Sama Mary Gauthier nastavlja ispovest u intervju za Song Facts. Uvek mi je bilo teško da se izborim sa osjećanjima, ali nisam želela da dozvolim da me majčina nesposobnost, da me zagrli, dovede do očajanja. Sada znam koliko je ta borba teška, preteška. U ljudskoj prirodi je da se povuče u sebe kad se suoči sa bolom u ljubavi, ali ja sam tu školu prošla. I znala sam da je, kad se sve sabere, nemoguće tako živeti i da odgovor leži u ljubavi. Ako vas ta ljubav izda jednom, ne znači da će i sledećeg puta. Zato sam sebi celog života kao mantru ponavljala, još uvek verujem u ljubav. Na kraju je to postao i stih u jednoj od mojih pesama. I tek kad je napunila 45 godina, Mary je rešila da pronađe svoju biološku majku. Jedini kontakt koji su ostvarile je bio jedan jedini telefonski poziv u kome joj je majka samo rekla da nije voljna da započinje bilo kakav odnos sa njom. Živeo kralj sirotišta, sa osmehom prevaranta i vladarskim prstenom. Živeo mačiji dvor u sporednoj ulici i pesma koju pevam. I dalje verujem u ljubav.
Eko. Novi član drži porodicu na okupu. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svuda u Srbiji, od sada i u box paketima. Televizija, internet i fiksna na jednom mestu. Preko 150 TV kanala u ponudi. Otključani svi kanali prva tri meseca i račun prvih pet meseci po jedan dinar. Emsat TV, pozovite nas. 0800 121 121.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza. Samo me ljubi i ne pričaj. U izdanju PGP RTS. S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Eko.
Porodica Kostić-Tarana bitisala je uz neka svoja životna načela. Pre svega, sve troje smo jeli bez pardona. Kod nas nije bilo ovo lepo parče za moga sina, tata treba prvi da proba, ovo ostavlja majci, ona voli. Ma ne. Čak i kada su gosti dolazili, prvo se nas troje snabdemo, pa onda gosti.
Ovo je jedna duhovita priča. Pusti sad sve ostale da mi budemo dobro. Voki Kostić je ispričao duhovitu priču.
Ali je velika istina. Velika istina, da kažem. To što kaže prvo da se mi najedemo, posle god da će da ostaje nešto za goste. To je
pusti
jako
retko,
znate. Da, da, da. Pustiti to sve prvo sebe da zbrinemo, pa posle druge. Što je tačno. Pazite, vi ako ste, imate decu i tako dalje, prvo sebe treba da oskrbite, pa posle decu, da bit će i za decu, naravno, sve to. Ali je jako važno da vi budete stabilni i opskrbljeni sa svim.
Da, ali u tim situacijama vrlo da. Često i pretpostavljam da je to nešto što posle stoji kao kost grlu i detetu, a i roditeljima. Ja sam se žrtvovao za tebe, davao sam ti poslednji za... Eto, to je ta, da. Ta priča
ne
o žrtvi
toliko,
je vrlo često
da.
Prisutna.
I to je baš ono nešto što je vrlo agresivno i ubacuju tu agresivnost kod dece. Jer to žrtvovanje apsolutno dođe u kontrasmislu i ti sledeći ovaj, taj skript žrtvovanja sledeće generacije ne naslede i to se vrti iz generacije u generaciju, što nije dobro. Naravno, jako je važno da vi pustite decu se sa vas nalaze. Neće biti lako, nekad tresnu glavom, uđu u pogrešan pravac, urade ovako ili onako, ali na greškama se uči. Na kraju krajeva i odrastanje i sazrevanje, mi, kako kažemo po Jungu, individuacija, je nekad traje celog života. Vi nikad ne odrastete u tom pravom smislu reči. Traje godinama, znači da vi budete zreli. Najbolje prolaze ovi ljudi koji su sa sela, gde su sami naučili da tesnu glavom pet put pali i podigli se sami i ovaj, umeju da se snađu u svakoj situaciji.
Da, kako napraviti veštačku atmosferu u ovim porodicama. Malo pre smo govorili o strašnom autoritetu koji je obično otac imao, došli smo do vremena bez autoriteta, odnosno potpuna kontrola i vreme kontrole, nešto smo preskočili umeđu vremena,
da. Ali da? Pa ste vi, ako nemate nikakav autoritet, vi ga nalazite u nekim drugim individuama koji su oko vas, što je isto opet dobro, znate, onda vi se ogledate o te autoritete koje imate, ne znam, ujak, ne znam, neko drugi, koja je ovako jedna snažna figura, tako da bilo koja snažna figura koja postoji u okolini je dobra priča. To je na neki način obrazac kako vi možete da kopirate da i vi takvi budete.
Da. Da li, opet da se vratimo, to postoje muški i ženske figure u porodici?
Naravno,
da?
Postoje. I ti kako imate i snažne ženske figure, znate. Što bi rekli sa jednim Y hromozomom, znate. Mi stalno pričamo o torturi, muškaraca na ženama i sigurnoj kući i tako dalje, o to, tim agresivnim pulzijama, ali imate i obrnuto, znate, nije tako retko, uopšte priča. I to vidimo u kliničkoj praksi, znate, gde žene dobro izudara muža, znate, on dođe sav plav i izudar dođe kod nas da se primi, ali nije mogao da pobegne od žene koje ga tuče svaki dan.
To mora da bude fizička tuča fizička ili
tuča,
može da bude...
Fizička tuča, samo smo imali čak jednog pacijenta koji na kraju izvršio suicid zbog toga. Tako da nije to baš ni tako retko. Znači, sigurno muška kuća isto fali.
Da, da.
Tako da. Ni žene nisu tako naivne.
A psihološke torture?
A psihološke su još gore nego fizičke. Znate, ako vas neko kinje stalno, znate, to je još gora priča. Znate, reč, jaka reč i tako dalje, još gora priča. Tako da ljudi koji su u psihološkom pritiskom stalno i te kako trpe. Na kraju krajeva to negde izleti ovako ili onako. Znate. Ono što je tu problem, gde god postoji takva neka tortura, tu decu čini nesigurnom. Znate, oni ne znaju šta je dobro, ne znaju ovako. I taj obrazac i oni kasnije primenjuju, nažalost. Tako da je to vrlo loša priča, bilo gde je postavljeno.
Obično se postavljamo ili bežemo, ali velikim delom svog roditeljskog puta putujemo onim stazama kojima su putovali naši roditelji. Ali hoćemo da ne budemo kao oni, ali obično budemo.
Obično budemo, da, i to svesno ili nesvesno. To je kao izbor bračnog partnera ili nekog, kako vi birate, s kim ćete da živite, znate, kako ćete izabrati. To su nesvesni mehanizmi, neko vama odgovara, neko ide na neku lepotu, drugi ide ovako na nešto, gleda treće i tako dalje. Ali uvek su iste greške.
Znači, da.
I ono što kažu, zakačili ste se za alkoholičare, opet sledeći, opet alkoholičar, kako to sad?
A šta je to?
Znači, da nesvesno vam tu negde radi u izboru bračnog partnera ili svog partnera, tako da birate uvek isti šabene i iste ljude, nesvesni mehanizmi.
A od čega nam dolaze ti nesvesni mehanizmi?
Od primarne porodice, ono što ste preživjeli u ranom detinjstvu. Znate.
Da.
Znači, nešto tu i onda tako, pravi se iste greška.
Da. Sad ćemo malo da slušamo muziku, pa se vraćamo i dalje vas pozivamo 3225299, poziv iz Beograd 011. Ovo je Familiologija, vaš i moj gost, profesor dr. Vladimir Diligenski.
Znam, da ti kažem, sve krvu sam imala, svekra sam imala, nemam za njega reči da kažem, ali sve krvu sam imala malo, A ja sam svi zaštitila i svekar. Svekar bio srčani bolesnik, zavao mi od srce umrela. Čovek i ono srce, sam što smo godneli srce, puklo odjem put. E, sa svekrvu sam imala više problema. Izlomila kupa u postelju, pa sam više imala s njom muke nego sa s njim. Ali nije bila zahvalna da je pogledam, ali ja najgor vidi. Imam ja decu i Bog mi dao 4 unučeta. Imam od jednu ćerku unuka i unuku, a od jednu imam dva unuka. I hvala Gospodu Bogu, sa svi s njim je dobro. Eto to. A ko i šta zaslužio, od Boga neka plati. Šta drugo da kažem, ne znam.
I etimološki reč svekrva ima to značenje koje je dala i ova naša sabesednica. Uopšte ti naši predački nazivi su vrlo živopisni kad govori i objašnjavaju kakvi su odnosi među ljudima. To je ta klasična priča da je svekrva, a Boga mi i tašta. Da su
uvek
nešto
negativna ličnost i tako dalje, što nije tačno, da znate. Ja znam neke ljudi iz svoje prakse gde su se ove snajke kunule u svekrve, da ništa je bolje nisu imali od svekrve, da je svekrva čuvala bolje nego majka, a to je otprilike neko iskustvo iz ranog detinjstva gde je odnos majke bio loš prema ženskom detetu i tako da su u svekrvi našli tu bolju daleko ličnost i identifikaciju, tako da su i svekrve bile najbolje ličnosti, bolje nego muž.
Da.
I toga
ima
poverenje. To postoji, da. Naravno, zanimljivo što kako ova žena kaže da je gledala i tako dalje, a je to sve prebojeno tom religioznom notom, one gore vidi pa ćemo da presudi. Uopšte, imati religioznost je korisna priča, ljudi koji su verujući, oni ipak u tim kriznim imaju daleko bolje te mehanizme da krizne situacije hendluju. Nije to najbolje. Najbolje je, naravno, borbenost i tako dalje. Neko se razboli, znate, pa onda razmišlja da je to Božja kazna i tako dalje. To jeste neki mehanizam koji nije baš najbolje, ali borbenost u borbi protiv bolesti najbolja.
Ali različite religije daju različita i porodična tumačenja. Ovih dana je ceo svet saslušao ili prati dešavanja odbegle princeze, šejk je odbegla princeza Haja uskoro pred sudom u Londonu, vladar Dubaija, šejk Muhamed bin Rashid Maktum uskoro bi pred sudom mogao da svedoči o svom odnosu prema kćerki, princezi Latifi, što bi trebalo da bude ključno za postupak parnice sa njegovom suprugom, princezom Hajom, koja je pobegla u London. Princeza Haja je recimo peta ili šesta žena šejka Dubaji.
Dobro, pa što je to šerijatsko pravo koje oni primenjuju u Saudijskoj Arabiji i ovim muslimanskim zemljama, zaista teško je izgurati to sve, ljudski odnosi su svakojaki, znate, i vrlo verovatno da je bilo neko razlog, međutim tu nema milosti kod njihovih tih odluka, tih sudova, znači apsolutno su rigorozni. Tako da ja sam čak imao prilike da budem u Somaliji, jednom muslimanskoj zemlji, sa Ujedinjenim nacijama, i video sam da na primjer dvojica koji su ukrali neke ovce, i dokazano da su ukrali ovce, su bili obešeni. Ništa nije ni protest u šefu Ujedinjene nacije i ljudska prava, ništa ih nije smirilo, oni su obesili te ljude.
Da.
Znači to je njihovo tako.
Da, to je ono pravo kada to je moguće da se odseče ruka, nema krađe na muslimanskim.
Ali to je tako, to je njihova kultura.
Da, ali njihova kultura da imaju po više žena.
Jeste, ali sad pitanje koja je fiziološka kultura, šta je fiziološki tu, znate, na kraju krajeva pitanje da li je čovjek poligamno biće ili je monogamno. Ova naša hrišćanska kultura nas gura u to monogamiju, a da li je to fiziološki, mi to ne znamo, znate, imate tih živih eksperimenata, kao što u Kini je to čuveno selo Fa, koja živi antropološki eksperiment, koje je opisao čak i Marko Polo, da tamo ne postoji brak, nego svakom je muškarcu svaka žena dostupna, znate. I oni kad završe svoj rudarski težak posao, 5 sati uveče gledaju gde će da se, naravno žena može da odbije muškarcu, ima pravo, znači ne prihvati. A čija su deca? Deca su nepoznata, majke se brinu o njima. I to tako hiljadama godina postoji tako.
Što se dešava s tom djecom? Kod idu, ko zna,
mislim, to je sad pitanje 2, 3, 4, ima tu mnogo pitanja koje još nemamo odgovore, dakle, ali je zanimljivo da nisu mogli da ih i čuveni režimi, kao što je naprijed Mao Tse-tung komunistički, nije mogao da ih ubaci u kalup taj, ovaj, da bude to bračna zajednica i neka nisu uspjeli.
Da.
To stiljivo eksperimenti su dosta govore. Pitanje kakva je naša priroda u osnovi, znate.
A šta kažete vi kao psihijatri?
Ja lično mislim da je više to priroda, da nije baš ta fiziološka, znate, da vi samo budete s jednom osobom. Ali to se i dešava.
Kako se to rešava u zapadnoj civilizaciji?
U zapadnoj se rešava tako što se razidete tamo vamo i pogledajte vi glumce, svako ima po 6-7 brakovi za sebe. Znači,
dobro, to je pošteno ako se pošteno, za uradili, ako se ne radi nešto sa strane. Obično se dešava.
Ali radi se sa strane mnogo, znate. I to je toliko zastupljeno. Opet i pitanje, kažem, šta je fiziologija tu? Znate. Ja čisto sumnjam da tu ne postoji neki fiziološki bazični moment koji je bitan i za muškarca i za ženu, da nije samo jedan u pitanju.
I se to menja, civilizacija donosi promjene ili je to nešto što čovjek nosi?
To je zakoni civilizacije, evo sad kod nas je to tako, mi smo bračno uređena zemlja gdje se to smatra nekim vrhuncem, gdje je vezano za brak, ima ogromne svoje pozitivne tekovine, sigurnost i sve ostalo, sigurno za decu i tako dalje. Ali ovo što govorim, pitanje gdje je fiziologija to, znate, da li je to tako ili nije.
Pominjali ste mi neku afričku priču, jel?
Pa afrička priča, na primjer, poznate u ovim, u Keniji, na plemena kao što su Masai Mara i tako dalje, gdje je svaka žena isto dostupna svakom muškarcu i vi sad imate one sojenice i da oni žive od blata i ako stoji koplje ispred, znači da ima nekog muškarca, ako ne stoji koplje, vi možete da uđete.
Čekaj, ali postoji obrnuto da je svaki muštarac dostupan svakoj ženi?
Ima i toga,
da. Što ne, nismo sigurni da, ali su oni, su ti ljudi zdravi?
Jesu zdravi, normalni, oni to smatraju normalno ponašanje.
Fiziološko zdravi, neke bolesti ne prenose, ne.
Pa
znamo priču o Gogenu koji je vrlo stradao upravo u takvim odnosima na Tahitiju živeći i imajući različite, tako da je na kraju završio kako je završio.
Da, i tekako to utiče, naravno, kad se iz generacije, taj isti skript ponavlja, utiče to na sve, znate, na genetiku i genetika se menja, zahvaljujući tim stvarima koje se odigravaju u stvarnom životu.
A koliko tu onda dete kao nešto što je ako je neki smisao čovjekovog života, jedan od možda najvažnijih da ima dete, jel?
Da.
Koliko se tu dete samo menja na osnovu toga?
Menja se i tekako, znate. Zato što dete sve snimi, znate. Ljudi misle da mogu nešto da sakriju, ništa da se ne može sakriti od dece. Oni su kao upijeća, hartija, sve ono što se događa snimaju i vide i na kraju krajeva pravilno tumače na kraju krajeva, znate. Sve to. Na kraju tu sad možemo da govorimo o homoseksualnosti isto koje sad vidite da je to,
da, to je
jako prisutno.
Da, to je kao jedan od budućnosti porodice.
Vi imate sada te homoseksualne brakove koji usvajaju decu ili ne znam svoju decu neku, sad šta je tu, ko je sad tu ko? I šta, gde su sad tu teorija psihoanalize, muška figura, ženska figura, ko kako i identifikacija i rani razvoj, kasniji razvoj. Znate. Opet, to postoji ta homoseksualnost kroz vekove i stoljeća i u životinskom svetu je do 10% homoseksualnih odnosa, da, nije samo. Na kraju krajeva, najveći adut homoseksualaca je antička Grčka, gdje je bilo vrlo noblo imati, pogotovo oni koji su imali para i bogati, da ima nekog mlađeg muškarca i tako da, među muškim svetom, znate. I to je opisano po knjigama, tako je bilo to. Tako da, ovo je pitanje tu.
A šta je onda nešto što će
biološka,
biti...
Biološki, apsolutno nije, kad vi gledate opstanak vrste, je vezan za heteroseksualnost, naravno. Drugačije ne možemo da idemo dalje.
Da, mada nove medicinske tehnologije će da omogućavati...
Pa,
da
to sad je otišlo u bestraga, što bi rekli, pogotovo što postoji mogućnost kloniranja, znate, znači vi možete da klonirate osobe, to je tehnički danas moguće.
A što mislite, kako će izgledati porodica u skoroj budućnosti? Pa, ta neka predviđenja budućnosti su nešto što je danas vrlo...
Pa, predviđenja budućnosti, ja lično mislim da ništa na bolje neće ići, znate, da je ovo čak ova neka naša patrijarhalna, opet je to bolje i veća sigurnost, ali tim otuđenjem uvek ide to da razbijanje porodice. To otuđenje direktno proporcionalno sa razbijanjem porodice.
Nove tehnologije...
To je ogroman trend na zapadu. Da.
Nove tehnologije, se vratimo na početak naše priče i usamljenost koja je nešto što jede našu civilizaciju. Da. Nove tehnologije su te koje su u živote mladih ljudi, dece, mladih ljudi dovele, ako je otuđenost, usamljenost, nisu baš identične, može baš se kaže jednakost, ali su slični.
Da.
To je nešto što nas odvaja jedne od drugih ili nam daje privid da smo zajedno, preko ekrana, preko... Da.
To što ste rekli, privid, to je apsolutno tačno. Vi, pazite, masovno se koriste sad ti mobilni telefoni, ne znamo, razne te sprave, televizija i tako dalje. Vi sad imate tu neku mimikriju da ste praktično u nekoj socijalnoj relaciji koja nije prava. Znači, ništa ne može da zameni živog čoveka i živu reč. To su priče, znate, ovako lepo gledati sve to, tehnologija otišla u bestrag. Znate, samo što još nemamo onu teleportaciju da se neko prebaci od jednog, sa jednog mesta na drugo mesto. Znači, i to je tehnički, kažu, jednog dana će biti.
Da, pa ima teoretičara koji se bavi i haptikom, recimo, dodirom, da možete danas na računarima već da oprobate, ako ništa drugo, možete da na samom ekranu da probate kvalitet draperije, odnosno od tkanine kojima ćete presvlačiti
fotelje. I virtualna seksualnost.
Da.
I to je isto, pasti, to je po meni potpuno jedna otuđenost. Znači, kakva virtualna seksualnost?
Da,
eto. Mislim, to je nedostatak
mnogo stvari. Opet je pitanje gde će tu i kako će nastajati dete. Imali smo razne priče, imali smo jednu mladu naučnicu, Dunju Begović, koja nam je govorila hipotetičku priču sa stanovišta bioetike kojom se ona bavi. To su verovatno buduće nauke koje će morati da se pozabave porodicom, znači decom, mladima i porodicom, upravo onim čime se bavi familiologija. Profesore, mnogo vam hvala. Nek malo prođe pa ćete nam ponovo dobiti.
Hvala i vama. Vidimo se opet. Da.
Profesor dr. Vladimir Diligenski, vaš i moj gost, ide Teslina priča Pupina, delu o Pupinovoj priči i majici koja je veliku stvar u životu uradila za njega. Možda možemo da ostavimo posle Tesle. Ivan Petrović, Aleksandar Radović, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošović, Slađana Bušić i Vesna Ćorović-Butrić vas pozdravljaju. Doviđenja.
Preko praga.
Porodična priča.
Kad udahnem na poseban način, počnem da se odvajam od tla. Poletim kroz ođak, ostavljam sobu i strašnog brata u njoj.
Ostavim sobu i strašno brata u njoj. Dižem se ka usamljenoj zvezdi i ne pitam da li ostavljam tijelo ili ne.
Kada je u ponoć između 9. i 10. jula 1856. došao na svet dečak Nikola. Sudeći po tome da su hitno zvali na krštenje, dete je bilo nežnog zdravlja. Bio je četvrto dete pravoslavnog sveštenika Milutina Tesle i njegove žene Đuke, rođene Mandić. Brat Danilo i dve starije sestre rođeni su u Sinju. Angelina se kasnije udala za ličkog protu Jovana Trbojevića, a Milka za sveštenika Glumičića. Najmlađa sestra Marica bila je peto dete.
Sinovi Nikola i Dane su slušali i oči su im bile kao svinjci. Dok joj se mršava glava kokoške platila sa krila, majka im je zadavala poslovice.
Gorom ide nešuška, vodom ide nebrčka. Šta je to?
Sjenka.
Odgovarao je Dane, uvek brži od Nikola.
Ko ne voli vodu?
Pitala je dalje majka.
Mački satovi.
Mlađem sinu su najdraže priče bile Pravda i krivda, Šta đavo snuje kad se pravi dobar i Čarobnjakov šegrt. U ovoj poslednjoj đavo pita Šegrta da li je nešto naučio, a on mu odgovori.
Nisam, nego sam zaboravio i ono što sam od prije znao.
Nikola je voleo bajke jer je u njima budala i mlađi brat onaj koji je stvarno važan. Njega i Maricu Đuka je uspavljivala pričama.
Putujući po svijetu prerušenu prosjaka, Sveti Savo dođe pred dvore bogatoga gavana koji je imao silno blago.
Nikoli su se oči sklapale, lepdeo je na granici sna.
Tada Sveti Savo prekrsti štapom i od gavanovih dvorova stvori se jezero.
San.
Ljudi vele da svake godine na taj dan voda zaklokoće i pijetao zapjeva u jezeru.
Majka je učila Nikolu da trut oplodi maticu visoko u nebu i onda bude novih pčela, ako je ne doaka lastavica.
Neprijatelj pčela su lastavice i ježevi.
Prezime Tesla. Porodica je dobila pre 2,5 veka. Pre toga su se prezivali Draganić. Došli su iz zapadne Srbije. Tesla je sekira za tesanje velikih debala. Po predanju, porodično ime nije promenjeno zbog pretka drvodelje, već zbog jedne nasledne osobine. Čitava familija imala je vrlo krupne, široke i isturene prednje zube, koji su mnogo ličili na trouglasto sečivo sekire. Porodične fotografije ne potvrđuju priču o zubima. Sigurno je, međutim, da u porodičnoj hronici nema drvodelja. Za Tesline pretke, kao da su postojala samo dva životna poziva. Sveštenički i vojnički. Mladići su išli na bogosloviju ili u vojnu akademiju. Devojke su se udavale za popove ili oficire. Deda po ocu bio je Napoleonov vojnik početkom 19. veka.
Svijet je prošveran muninom, pun slika. Letim nad šumama u izvečenim jezom...
Svijet je prošveran muninom i pun slika. Letim nad šumama u izvečenim jezom i žutom svjetlošću, nad planinskim vrhovima i preko ljubičastih mora. Podamnom svijetle gradovi.
Moj otac imao bogatu knjižnicu. Bio je znatno obrazovan. Istinski životni filozof, pjesnik i pisac. Za njegove propovjedi govorilo se da su riječite kao Abrahamove u Santa Clari. Imao je pamćenje kao rijetko ko. U mnogo prilika kazivao je na pamet tekstove na raznim jezicima. U šali je govorio kako nanovo može sastaviti neka djela klasika ukoliko se zagubi. Moja je mater bila pretjerano radna. Zaokupljena poslom od svitanja do duboke noći. Bila je prvoredni izumitelj i vjerujem, dostigla bi mnogo da od savremenog života ne bješe tako udaljena. Tkala je najljepše uzorke, nitima koje je sama isprela. Kada je prešla 60. prsti joj još toliko vješti bijehu, da je mogla 3 čvora u trepavici vezati.
Jednom je Nikola pao i udario čelo na stolicu. Majka je poljubila da ne boli, pomilovala truglastu glavu i kroz smijeh uziknula.
Udar nađe iskru u kamenu, bez njega bi u kam očajala.
Kad bi ga zaboleo stomak, položila bi mu ruku na pupak i počela tiho i ritmično.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić Barja Ktare.
Mili Bože, čuda velikoga, kad se ženi Milić Barja Ktare, prema sebi ne nađe djevojke, glavit junak svakoj manu nađe, ženitbe se proći hotija se.
Ženitbe se proći hotija se.
Bol bi prestao i dečak bi osjetio veliku bezbednost. Preko dana je Đuka bila zabrađena. U zoru bi se digla 2 sata pre svih. Sjela bi u kuhinju, ostavivši bratanca šporeta otvorena. Nikola bi se probudio i krišom je gledao kako se češlja. Vatra bi proplamsavala kroz vrata i šalove peći, a Nikola krišom. U svetlosti vatre majka je postajala bronzana. Majka je postajala nešto drugo. Nikola ju je video krišom. Majčin život bio je dubok. Majčin život bio je tih, kao pad drveta u gori, gdje nema nikog da ga čuje.
Stricu sam kazao da ću otići u Ameriku i provesti svoj plan. Poslije 30 godina moje su ideje bile privedene djelu na Nijagari. Ja sam se neizmjerno čudio tajni čovječeg uma. Ljude je vavijek zanimalo kako sam počeo pronalaziti. Moj prvi pokušaj više bješe pusta želja, jer se ticao izuma jednog aparata i jedne metode. Aparat je već bio poznat, ali je metoda posve nova bila.
Nekad letim do zvijezda, je uvijek jutro gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetljima.
Nekad letim do zvijezda, gdje je uvijek jutro i gdje žive ljudi od srebra. Nekad ronim kroz plavetnilo među vasijonskim svjetlima. Nekad kroz morske dubine među svjetlećim ribama. Usred noći poželim i vidim dan. Nekad sa moje lijeve strane vidim dan, a sa desne noć.
Ja sam Aleksandar, pobjednik nad prikazama. Naučio sam da biram svoje misli i da ih vozim kao helije svoju godinu.
San o letenju nije ostvario. Dedin kišobran umjesto padobrana, krov ambara umjesto piste za poletanje i pad na zemlju zbog koga je 6 nedjelja ležao.
Možda bih, kazao sam mu, prebolio kad bi mi dopustili da učim tehniku. Poći ćeš u najbolju tehničku školu na svijetu. Svečano je odvratio.
Nikola Tesla ni čude i ni poslanje crnih mirov. On jedan iz nas. Čovjek. Который вновь и вновь обращает нас к вечным вопросам. Кто мы? Откуда? Зачем? На что мы способны?
Могу да видим ствари, кое замыслим, и да их держим пред собом, колико хочу. Научил сам, да се браним.
Podršku sam mogao naći samo u sebi i prisjećanju na majčine reči.
Mišo, sine, ja idem u crkvu da bih posmatrala ikone svetaca. I ti, tvoji veliki hramovi nauke, posvećeni su znanju.
Meni je moja majka kao svetica često govorila, a to govori Mihajlo 80-godišnja, da je učenje, da su to lestvice, zlatne lestvice, koji svakog čovjeka dižu prema zvezdama. Otac je posebna priča. Prava razlika u karakteru, u ophođenju od majke olimpijade. Možda je to potiče zbog toga što je otac bio vrlo ugledan građanin, čak bio je i seoski knez. U ono vrijeme, pazite, ovo je bila vojna krajina. U njegovoj kući se znalo, kad on kaže nešto, da dva puta ne govori. To Pupinu nije baš mnogo odgovaralo, oto da imali ta toplina odnosa između, što je normalno, ali potencirana toplina odnosa između sina i majke.